Protože se nemáme papeže, to by byl dobrý František, papež František, šťastný. A... Tak já nemám o čem kázat. Pokud tady máme šťastní děti, a ještě nás vyzývají, abychom za to děkovali Pánu, tak to každý slovo je slabý. To je příklad. Jo. Takže Františkovi děkujeme, že nás vlastně uvedl do reality. Jak to má být? Podívej, čo je to obráceně, než my si myslíme. My si myslíme, že žijeme v realitě a Pán Bůh je někde mimo realitu. Ale Pán Bůh je v realitě a my jsme mimo realitu. A proto máme problémy. Kdybych tady měl samý Františky, jak bych měl o čem kázat, ale naštěstí tady jsou ještě jiní, kteří mají problémy. A problémy jsou všude. Bob Dylan, když si od času konvergoval ke křesťanství, tak problémy jsou na moři, na souši, ve vzduchu. Samý problém. Ale ty problémy jsou dobrý. Problémy jsou od toho, abychom poznali sami sebe, abychom poznali, jak Pán Bůh řeší problémy. Nás tady krášli taková krásná orchidej, tam byla na okně, tak jsem jenom přinesl, abyste si ji všimli, ocenili. Ona je z Tajvanu dokonce. A my někdy máme problém, že bychom chtěli, aby naše víra byla hned takhle krásná. Aby ten náš život krásně kvetl. Aby byla radost na ní pohledět. Ale to je jenom určitá fáze života téhle kytky. My máme, svýho času jsme dostávali orchideje, tak jsme měli asi 5 orchidejí, tak jsem se stal odborníkem na orchideje. A musím vám se přiznat, mi už stalo, že furt kvetli. Pořád celý rok kvetli. My se střídali v podpětě. A vždycky jsem měl, že kvetl, a pak už jsem si to zvykl. A měl jsem rád, že odkvetli, a tam už byly pupeny. To rozpoznáte, jestli je to kořen, nebo jestli to půjde do květu. A teď už nám v září se objevily pupeny, takže v prosinci budeme mít kytí. A tak je to s naším životem. A možná někdy špatně chápeme písmo, protože všechno, co je napsáno k našemu naučení, že bychom chtěli furt klést. A to není možné. A někdy, než začneme klést, je to tak těžký, až je to zoufalý. Je to tak těžký, až je to tak hořký, že se to nedá uníst. A Bůh se na to dívá. A nezasáhne. Takže já bych se pokusil navázat na ten příběh Hany, kdo se tady posledně nebyli, tak je to žena, kterou si Pán Bůh použije proto, aby přinesl duchovní obnovu do Izraele. A dočítáme se, že duchovní obnova Izraele nezačíná velkým prorokem, mocným králem, ale ženou, která nemohla mít děti a strašně si je přála mít syna. My bychom chtěli, aby Pán Bůh jednal tak nějak, aby to všichni viděli, abychom to prožívali. A Pán Bůh jedná nenápadně, ale jedná. Připravuje nás tomu, abychom, jak jsme tady, každý z nás, splnili to své lidské poslání. Bůh si vybírá lidi a dává jim do srdce touhu. Jenže ta Hana se nehodí pro Boží věc hned od začátku. Pán Bůh s ním počítá, a ona ještě musí projít, než začne kvést, musí projít zkouškami. My jsme to přirovnali ke kovářské výhni. Je tady nějaký kovář, strojař, a nechávíte železo kladivem, on se vám poddává, takže s ním uděláte to, co chcete. Tak to někdy vypadá, že nás Pán Bůh, nebo lidi, že nás tepou, ale Pán Bůh má to kladivo vždycky v ruce. Tahle žena nemohla mít děti, což bylo zvláště ještě, když žila v kněžské rodině, přivdala se do kněžského rodu. A tam se očekávalo, že žena dá syna, prvorozeného syna, který bude zachránce toho rodu. A ona už věděla, že to není možné. Ale nesmířila se s tím. A vedle toho ještě měla protivnici. Jakou proti? A ženu, ten Elkána totiž měl dvě manželky, a ty měly strašně těžký úděl. Tak tu jednu miloval, ale nemohla mít děti. Tu druhou nemiloval a mohla mít děti. To si vybral. Sympatie nás vážou k té chaně, která nemohla mít děti, zápasila o to, a ta pena musela být tak hluboce zraněná tou neláskou a možná tu záviděla tu lásku Elkány k té chaně, že ji trápila a pokud možno by to co nejvíc bolelo. Když přišli do chrámu a měli zát hospodinu, tam se jí vysmívala před Pánem. To je realita. Že něco takového se může objevit v našem srdci. A ta chana v tom žila dlouho. Nebo to jeden rok, dva roky. Byl to součást jeho života. Ale měla skvělýho manžela. Měla tak hodného manžela, až to bylo špatný. Petr mi říkal, chano, nepláč, já jsem ti víc jak 10 synů. A chtěl nějak obejít tu její bolest. Ale to byla medvědí služba. Ta chana si musela prožít ten svůj stres, tu svoji krizi, ten pres boží. Ze začátku, když ji pán udával do presu, tak hořce plakala, možná zůstala ve věčných výčitkách, nejedla. Bylo to na první pohled vidět, že je naštvaná, že se jí nelíbí tato cesta života. Ale pak přišel zázračný okamžik. V tom textu budeme pokračovat, prosil bych tedy, abychom si promítli po 9. verše tu pasáž. Jednou, když šiju pojedli a popili, chana stala, zatímco kněz Eli seděl na stolici u veřejí hospodinova chrámu. A v hořkosti duše se modlila k hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla, hospodine zástupu, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ jí své služebníci mužského potomka, daruješ jej tobě. Hospodine na celý život, břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly. Ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale chana odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj. Pouze jsem vylévala před hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou, vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznadě a žalosti. Eli odpověděl, jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosil. Ona na to řekla, kéž tvá služebnice najde u tebe milost, potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného vítra se poklonili před hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do rámy, Elkána poznal svou ženu chanu a hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. to jest, vyslyšel Bůh. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Tak střih. Cena se opakuje každý rok stejným způsobem. Smutná, na první pohled to není bylo vidět. Mářce tam pláče. A najednou, když dojedli, ropili, vstala a šla směrem k nám. Došla jí trpělivost. Až dosud nesla trpělivě kříž, nyní však i trpělivost dochází. A ne každá trpělivost je posvěcená. Ne každá trpělivost je dobrou trpělivost. My potřebujeme, aby naše trpělivost byla posvěcena. Někdy je to jenom pasivní čekání. Čekáme teda, co teda Pán Bůh udělá. Někdy může být taky naše trpělivost nerozumná. Brání duchovním pokroku. Možná rezignujeme, vypadá to jako trpělivost, ale my jsme rezignovali. A právě v tuto chvíli se v chaně něco pohnulo. V hořkosti srdce se modlí. Dokonce tam potom říká Elimu, že vylévala svou duši před Hospodinem. Je to zvláštní stav. Nevím, jak často člověk je schopen prožít takovouhle krizi, jakou prožívala Hana. Možná to byl celoživotní zápas, který se teď měl řešit. Takže se to nedá porovnat tak, buď trpělivý, anebo rozhodni se v tom něco udělat. Byl to opravdu lizý zápas, než se tam objevily, až tam nejsou hned květy, než se tam objevily ty tobolky, které jsou skryty, ty květy orchideje. Než se udělá ta tobolka, ten zárodek toho krásného květu. Hořkosti srdce, pláče a modlí se. Písmo nám často říká, že někteří lidé hořce plakali. Ezau byl tak naštvaný, že hořce plakal, že ho Jákob připravil o prvorozenci. Nebo čteme, že Petr zapřel Pána a pak hořce plakal. Ale to nebyl dobrý pláč toho Ezaua. To byl pláč zdoru, hořkost. Setrval v téhle hořkosti. Petr nikoho neobvinuje, nevyčítá, poznal, že není hrdina a pláče nad sebou. A to byl pláčaný. Nepláče, a to je zajímavý, nepláče nad svou penenou. Pane, věřeš to s ní, dej pryč, ať ji unesu aspoň. Ne, její modlitba byla Bohu. Penena tam nehrála v tuhle chvíli žádnou roli. A když se takto modlí, dlouhodobě vede tenhle zápas, tak udělá něco zvláštního. Slíbí, učiní slib a řekne, pane, jestli mi dáš kluka, tak ti ho dám. Jeden výklad je, říká, ještě dřív, než ho dostala, už ho ztratila. To je Věřka slib, který nemá úplně logiku. Ona chtěla syna, který by byl zachovatelem rodu. Jak je to s našimi sliby? Říká se, sliby jsou chyby. Lépe, když neslibuješ, říká nějak kazatel, než když slib nesplníš. Ale možná se někteří z vás dali Pánu Bohu klíčový slib. Já jsem pak kdysi učinil. A jeden z důvodů, proč jsem tady, je důsledek slibu, který jsem dal Pánu Bohu předčas. Sliby nejsou automatem. Pane Bože, dej mi tohle a já ti dám tohle. To nebylo vykalkulovaný slib. To bylo existenciální slib. Poněvadž ten kluk, kterého chtěla, to bylo její já, to bylo její všechno. A ona dřív, než to dostala, tak ho dala. Když mi dáš syna, dám jej tobě. Vyslovila klíčové slůvko dám. Něco dát, to je projev lásky. Nebo tak Bůh miloval svět, že nám dal svého syna. Když miluješ, obdarováváš, dáváš. Máš radost toho, že můžeš dát. Klíčové slůvko dám. Je to v naší přirozenosti spíš přijímat, brát. Ale funkcí kříže je právě také to, že musíte roztáhnout ruce. máme každý nést ten svůj kříž. Jako bychom nic neměli a všechno to, co máme, máme vlastně v Pánu Ježíši Kristu. Ty zamilované věci, které dáme a pro které žijeme, vlastně musíme dát na oltář. Dáváme to, co máme rádi a Pán to po nás chce. To je zvláštní, že On ví lépe než my, co nás učiní šťastnými. My si myslíme, že to víme, ale Pán to ví daleko. Často mu do toho fušujeme, protože určité věci nechceme a právě to je to obcházení cesty, kterou nám Pán Bůh připravil. Abrahamův Izák. Cesta přes požehnání Abrahama i pro nás, vlastně my jsme děti Abrahamovi, spočila v tom, že poslal Pána Boha, byl ochoten obětovat svého jediného syna. A tak máme příležitosti dávat, to je úžasná šance, prej, tradice židovská, když Žid dával almužnu, tak děkoval tomu žebrákovi, že ho mohl dávat. A my vlastně můžeme jako společenství sboru vytvářet podmínky, abychom mohli dávat. Tak třeba máme bratry a sestry v Indii. Úžasný projekt. Teď si představte, mládežníci, že jste na brigádě, vyděláte si 8 000 a můžeš dát 1000 do Indie. Proč ti umožnil tenhle sbor? Připadl ti kanál, který tam potečou prachy. A my víme, že je to dobře připravený, že se na to mohou spolehnout a že tam mohou investovat. Já když jsem se učil, doma jsme museli dávat desátky, jako když jsme byli děti a něco jsme si vydělali. Ne, museli, ale byli jsme k tomu vedení. Tak já jsem vždycky dával, ale říkal, to musím. Až jsem potom, díky bratřím a sestrám ze Spojených států, kde ta štědrost je veliká, a jsem rád, že Češi nepokulhávají, že když je nějaká potřeba, nějaká přírodní katastrofa, vybírají se peníze, tak Češi dávají jednu z nejvyšších částků na hlavu. No nejsme zastačili. Ale Američané nás naučili, to byl sbor, který měl třeba 6 misijních aktivit ve světě, aby dávali. Měli to tam jako grával, když to šlo trochu dolů, tak už kazatel. No, ale to je podstata vlastně toho našeho života, že máme prostor dávat z toho, čím nám Pán Bůh požehnal. On chce víc, než máme, ale nám to Chana potvrzuje, že vlastně dala to, co měla nejradši. A teď přichází na scénu Eli. Vidí, jak se modlí, ale zvláštně se modlí. To nikdy neviděl. Ona rty pohybovala, ale nic nebylo slyšet. Kdo jste byli v synagoze a když jsou společný modlitby židovské, to je Širomecka. Jeden přes druhého se modlí. Tak možná na to byl zvyklý, nebo to čekal, teďka tam vidí ženu, která takhle se modlí, nic není slyšet. A on, kněz, který by měl vidět do té situace trošičku, být empatický, tak mě, sestro, co to děláte? Ty jsi hlubila, už zanech toho vína, Bible 21 má vína a piva, a OK. No šílený, představte si takhle zraněného člověka a ještě ten, který by ho měl pozbudit a měl by být vlastně k dispozici ke sdílení, tak taková výčitka. Eli je zvyklý žít podle tradice a to nebylo zvykem, tak to odsuzuje. Ale jsou tradice dobré, které musíme držet. A jsou tradice špatné, které musíme opustit. Za Komančů my jsme měli takzvané mládeže. Katolíci je neměli. A celou dobu komunistického režimu, když se setkali katolíci jako mladí lidé, tak za to trpěli kněží. Proč oni do té doby, během, když byla svoboda, tak mládeže neměli. Komančové to zamrazili, ty církve v tom, co měli. A my jsme měli besídky, dorosty, mládeže a my jsme se mohli scházet jako mládež. A jim to nevadilo, protože to bylo status quo od začátku. Proč to říkám? Jsou dobré tradice a mládež se ukáže jako dobrá tradice. Ale v písmu nemáme, že bychom měli. Stavíme modlitevně, bo máme budovy. Tam v písmu nemáme, ale to je dobrá tradice. Když celý týden tady mohou být křesťanské aktivity. Jsou dobré tradice, které musíme držet. Tradice zejména byly, které vedly k vyznání víry ke krédu. To je tradice, kterou bereme už od první církve. Apoštolské vyznání víry 5. 6. století. A my to opakujeme, jsme rádi, že můžeme vyznávat stejnou víru jako naši otcové. Tak, Eli tedy napomíná modlící sánu, jak dlouho budeš opilá, zanechuš vína. Jak snadno můžeme něčí motivy a činy pochopit nesprávně. Potřebujeme vnímavost, dneska se říká empatie, jako duchovní empatie, vhled. Umět se citlivě přivinout člověku, který možná prožívá hluboký stres. A tady vidíme, že už se něco mění. Chana se neurazil. Co mi to říkáš, já nejsem opila. To bys měl vědět. Z hluboké hořkosti jsem volal k Hospodinu. Ne. Neboť lidi osvobozené od sebe není možné urazit. Myslím si, že jakmile stala o té bohoslužby a rozhodla se, že celou tu svoji při a to zoufalství dá Hospodinu, že tam se něco zlomilo. Ještě nepřišlo řešení. A ona věděla o adrese, kam to může všechno vypovědět. A v tu chvíli změna. A tak to je známka i formátu čotka, že Anna to nevyčítá k Elimu, ten naopak uznal její pravdu. Někdo si může myslet, že přiznat omyl by druhého ponížilo. Je to pravý opak. Kdo si chce hrát na neomylné, zatěžuje jakékoliv společenství, jakýkoliv vztah manželský, rodinu. Eli nejen uznal, ale nakonec si dává zaslíbení. Tento člověk, který strážce mrtvé tradice, to je naš ten duchovní stav, Izrael jde od 10 k 5. Tento strážce z té staré pečeti ji nejenom řekne, jdi domů, Hospodin ti dá, zač si ho tak malého vyprosil. To, co je zvláštní, že chana mu neřekla, za co se modlila, a on se ani neptal, za co se s to modlila. A ta atmosféra, ta situace byla taková, říkám, klidně jdi, Bůh ti dá, zač si ho prosil. Tam už nebyla jiná cestička. Všechno už bylo zavřeno, už byla jediná cesta otevřena a v tu chvíli Eli to rozpoznala. A čteme, když odešla od Eliho, její tvář nebyla více smutná. Byla šťastná jako František. Ale co to stalo? Co bychom chtěli? Hodně trpět a hodně milovat? Nebo málo trpět a málo milovat? Co byste si vybrali? Necháme za domácí úkol. A její tvář nebyla více smutná. Poněvadž to slovo Eliho, to bylo prorocké slovo. To bylo slovo do její situace, jdi, Bůh to učiní. Neříká, neboj se, takhle, co vlastně, o co šlo, neboj se, Pán Bůh se postará. Kdo se modlí podle Boží vůle, ať počítá s Boží věrností, že jeho modlitba bude vyslyšena. Ten známý misionář Hudson Taylor z Nitročínské misie řekl, že kdyby mě někdo ukázal obrázky 70 misionářů, za které se modlím, nebyl bych jistější než teď, když mám jenom Boží slib. Tak, závěr. To si necháme ten happy end na příště. Nakonec se narodil Samuel, Pán Bůh ji vyslyšel a pak víme, že Chana ještě měla 5 děcek. 3 kluky a 2 holky. Co se z toho můžeme naučit? Změna začíná uvnitř. Hana nemohla čekat, až se změní Penina. Musela se změnit sama. Uvnitř, její postoj srdce, její mysl. Dříve Hana se vracela ze Šílo ve stresu. Bylo jí až fyzicky špatně. Nemohla jíst. A nyní se vrací domů šťastná jako František. A její tvář nebyla více smutná. Tři věci zapříčinily tuhle změnu. Za prvé, její upřímná modlitba k Bohu. Tam vyjádřila touhu naplnit své poslání, dát syna. Upřímně se Bohu svěřila. Tak je to i na nás. Můžeme se upřímně Pánu Bohu svěřit. Nečekat, že se věci budou měnit kolem nás. My potřebujeme být osvobozeni od sebe sama. A pak nás nikdo neurazí, pak se nás nikdo nedotkne. I když to třeba bude bolet. To je modlitba, kde se vlastně vydáváte celé. Tak když hrajete ruletu a nedáváte ani na barvy, ani na sudý, ani na lichý, ale dáte na jedno číslo. Buď padne a máte všechno, nebo nemáte nic. Tomu se říká víra. To druhé, její rozhodnutí přenechat řešení problému na Pánu Bohu. To byla změna, která vedla k tomu vysvobození. Nechala to Pánu Bohu. Doteď to snášla trpně, úkorně, přijímala těžkou situaci, mohla, možná bychom ji pochválili za trpělivost. Ona to však řešila pláčem, bolestí kostí, možná se tak foukala bolístky a nyní dává svoji těžkost Pánu Bohu. Změna začala uvnitř. A to třetí, dostala pozbuzení od Eliho formou slova do situace. Prorocké slovo, kterého se chytla. A to prorocké slovo může být zvláštní. Mě ani netuší, ten Eli ani netušil, když tam potom za tři roky přišla a přivedla toho malého Samuela. Nechal jsem mu připomenout, to jsem já, která se tady tehdy modlila. Přátelé, my ani netušíme, že naše slovo může být prorocké. Protože prorocké slovo je do situace, my vůbec netušíme, jak jsme se mohli trefit. Tady byli nějací hosté dneska dopoledne, přišli za mnou, říkali, my jsme přesně potřebovali slyšet tohle slovo. A člověk teď může koktat zakazatelnou, to nevadí. Ale kdyby jeden, dva zaslechli do své situace a znamenalo by to větší důvěru Pánu Bohu, větší spolehnutí na Pána Boha. Počítání s tím, že Pán Bůh může všechno. Že Bůh to je realita, my nežijeme v realitě. Když nežijeme s Bohem, když ho nenásledujeme. Čím blíž jsme Pánu Bohu, tím blíž jsme i realitě svého života. Prorocké slovo, slovo do situace je protilátka na malomyslnost. Tak díky Bohu, když Pán Bůh nám promlouvá, když si čteme slovo Boží, když můžeme společně se sdílet na skupinkách, to všechno je k tomu, aby nás Pán Bůh proměňoval a aby si nás mohl použít jako tu Hanu. Úžasný, úžasný. A pokud se dočkáme někdy toho kvítí, tak můžeme se těšit na věčné modlitbě.